Hürmetli radio tinglovchilar, JIDE kun topshiruvini davom etamiz. Qozonda kelajak o'yinlari boshlanuvi to'g'risida so'ylagan edik. Rasmiy ochilish tantanasiga kelgan elimiz yetakchisi Vladimir Putinning ish safari to'g'risida so'ylovimizni davom etamiz. Rossiya prezidentining Tataristonga safari kelajak o'yinlari bilangina cheklanmadi albatta. Ish programmasidagi ikkinchi bir ahamiyatli tema oborona sanoati uchun samolyotlar yetishtiruvchi Gorbunov ismidagi Qozon aviatsiya zavodiga boru bilan bayli bo'ldi. Davlat boshlig'in hukumat raisi o'rinbosari Rossiya sanoat ham savdo ministri Denis Manturov, Rossiya oborona ministri Sergey Shoygu, Tatariston raisi Rustam Minnixanov, Rossiya prezidentining Idel bo'yi federal okrugindagi Tuluva qalatli vakili Igor Komarov, Rostex general direktori Sergey Chemizov, Birlashgan aviatsuzilish korporatsiyasi general direktori Yuriy Slyusar zatayerdi. Rossiya prezidenti aviazavod ishi to'g'risida ma'lumot stendlari bilan tanishdi ham 4 tiran modernizatsiyalangan strategik raketa yirtuvchi Tu-160M ni qoradi. Esingizga tushiramiz, Tu-160 harbiy aviatsiya tarixida qonat geometriyasi o'zgartirilib turgan eng iri tovush tezligidan tezroq uchuvchi samolyot. Shulay oq dunyoda eng quvvatli harbiy samolyotlarning birisi bo'lib tura. Vladimir Putin raketa yirtuvchi samolyotlarning birisini kabinaga shturvalartina ko'tarildi. Samolyotning eliga ismi yo'qligini bilgach, davlat boshlig'i uni Tataristonning birinchi prezidenti Mintimer Shaymiyev hurmatiga atovni taqdim etdi. Ul butun Rossiya uchun ko'p narsa ishladi deb belgilab o'tdi Vladimir Putin. Safarining ikkinchi kunida Rossiya prezidenti qobat modernizatsiyalangan strategik raketa yirtuvchi Tu-160M da uchish yasadi. Ul Gorbunov ismidagi Qozon aviatsiya zavodidan ko'tarilib 30 minut davomida ishdi. Texnika bek yaxshi, ul shundan da yangi buun transporti. Men komandirga oborona ministrligi yetakchiligini tog'im bir qat aytdim. Hech shiksiz uni qurolli kuchlar sostavina qabul etarga mumkin deb tasvirlari bilan o'rtoqlashdi davlat boshlig'i. Сыңырақ белгілі болғанша, Гарбунов есіміндегі Қазан авиация заводында жетіштірілген 4 стратегик бомбардировщик ракеты ертуші Ту-160М Россия құралы кішілеріне тапшырылды. Vladimir Putin Kamazda M12 avtomobil yo'lining 727 kilometrini bordi. Yog'uliq salo kompleksinda o'nga yangi trassani ustiruv perspektivalari to'g'risida so'yladilar. Prezident bilan birga yo'lda Rossiya Federatsiyasi hukumati raisi o'rinbosari Murat Xusnulin, Tatariston Respublikasi raisi Rustam Minnixanov da bo'ldi. Qozonda 7-chi shahar xastaxonasi bazasida yangi perinatal uzag ochildi. Videoelimta oshona Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham Tatariston raisi Rustam Minnixanov ochdi. Yangi perinatal uzagda yuqori risk turkumiga qaragan yukli xotin-qizlarga yordam etishlar ham Respublika klinik xastaxonasining perinatal uzagi bilan birrepdan eng qatlovli bola tavo ushroqlarin qabul etishlar. Yangi uzag Qozon ham Respublikaning yaqin rayonlari xalqiga xizmat ko'rsatadi. Perinatal uzak 7-chi xastaxonaning bola tug'diru yurti bilan birlashadi. Planda yilina 8 ming bola tug'uni qabul etu. Uchirishdagining quvvati 120 o'rin, 7 shaxsiy bola tug'diru zali bor. Кеше елебізде уаттанны сақлаушылар күні зұрла белгілі бұтілді. Елебіз именлігі сағында тұрушылар, ветераннар, иратларыбыз көпсанлы құтлаулар қабыл етті. Россия президенті Владимир Путин бұ күннің бүтін халық бейрәмі болуын белгілі бұтті. Татарстан рәйісі Рустам Минниханывқа юллаған құтлауында ол, біз елебіз тарихының батырлық бетлері, яу қырында уатан азатлығын һәм бейсізлігін яқлаған ата-бабаларының өлімсіз қаһарманлығы белән ғұрурланабыз деген davlat boshlig'i. Uning so'zlarincha, il uchun muhim bo'lgan bu bayramda Rossiya xalqlari botir ham kuchli ruhli kishilarni hurmatli. Bu bayram Rossiyaning o'tgani, bugungisi ham kelajagi qadrli bo'lgan har kimni birlashtiradi deb yozgan Rossiya premyer-ministri Mixail Mishustin rais Rustam Minnixanovga yo'llagan qutlovunda. Davlatimizning ilk ulam manfaatlarini, ozodligini ham beysizligin kun sayin yoqlovchilarni, uning sheshaga tuvi ham iminligi to'rinda qo'yg'irtuvchilarni birlashtira deb yozgan Mixail Mishustin o'zining Telegram'isida. Vatanni saqlovchilar kuni bilan Rossiya prezidentining Idel bo'yi federal okrugining жасындағы тулу ақылетлі вәкілі Игір Комаров қытлады. Өзінің телеграмысында ол бұ бәйрәмнің намус һәм ғұрурлық, ватан пәрвәрлік һәм илебізге хызмәт ету күні болуын белгіләп өткен. Татарстан Республикасы рәйесе Рөстәм Миннехановның ватанны сақлаушылар күні уңайынан мөрәжәгатендә мондай сүзләр бар. Бейік ватан соғышында ылы сынаулар узып, ватаныбызның азатлығын һәм бәйсезлеген сақлап қалған қадірлі ветераннарыбызны бұ бәйрәм уңайынан айыруша жылы хисләр белән тәбриклим. Сезнең батырлыгыгыз, илебезгә булган шиксез мәхәббәтегез һәм тугрылыгыгыз турында якты хәтер безнең өчен һәр чак иң югары әхлакый маяк булып тора. Без бу изге хатирәләрне мәңге күңелләребездә сакларбыз һәм буыннан буынга тапшыра килербез. Лакай сугышларны һәм низахларны җайга салу, тынычлык миссияләрен үтәү барышында үз бурычларын лаеклы башкарган барлык ватандашларыбызга олы рәхмәтемне белдерәм. Россия Федерациясе Кораллы кешеләренең югары баш командующие Владимир Владимирович Путин җитәкчелегендә сугышчыларыбыз үзләренең хәрби бурычын бүгінгі күнде мақсус харби операция уздыру зонысында ватанға ихлас хызмет иту үрнәге көрсәтіп, батырларша өте. Сізге зур хүрмәт һәм рәхмәт хисләремне жеткерәм. Илебез сізнің білән ғырурлана. Ватанны сақлаушыларына, оларның ғайләләрін, мөхтәрәм ветераннарыбызны, шулай ук барлық татарстанлыларны бәйрәм белән кытлыйм. Сізге нық сәләмәтлек, рухи нықлық, иминлек, бәхет һәм уңышлар тилим диелгән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннехановның ватанны саклаучылар көне уңайыннан юллаган мөрәҗәгатендә.
Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Казан югары танк училищесендә булдылар. Уку йортын тәмамлаган каһарман танкистлар монументына чәчәкләр салдылар. Рөстәм Миннеханов курсантларны ватанны саклаучылар көне белән котлады. Дмитрий Чернышенко танк гаскәрләренең Россия армиясенең төп көчләренең берсе булуын билгеләп үтте. Курсантларны киләчәк уеннарының танклар дөньясы финал ярышларын карарга чакырды. Очрашуда Россия герое Расим Баксиков катнашты. Ул видео элемтә аша ил президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать итеп, Казан танк училищесе вәкилләрен 105 еллык белән котлавын үтенгән иде. Россия җитәкчесе коллективны һәм ветераннарны тәбрик итте. Хәрби операциядә училище хәрбиләренең батырлык күрсәтүләрен ассызыклады. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залында махсус хәрби операциядә катнашучылар белән очрашты. Очрашуда дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев катнашты. Концерт залында ватаны саклаучылар көненә багышланган тантана узды. Республика рәисе ветераннарны, хәрби хезмәткәрләрне бәйрәм белән котлады. Югары баш командующий Владимир Владимирович Путин җитәкчелегендә махсус хәрби операциядә Россиянең якты киләчәге өчен кыю көрәшәләр, җиңү безнең якта булыр, диде Рөстәм Миннеханов. Татарстан рәисе ил тормышындагы киләчәк зур сәяси вакыйга, президент сайлауларында зур гражданлык активлыгын күрсәтеп, тавыш бирергә чакырды. Күп милләтле Татарстан халкының илнең киләчәге өчен дөрес һәм гадел юлны сайлауына ышаныч белдерде. Рөстәм Миннеханов хәрби хезмәткәрләргә Россиянең һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Хәрби операциядә һәлак булган Айнур Шәрәфиевка батырлык өчен ордены хатыны Гөлчәчәк Шәрәфиевага тапшырылды.
Ватанны саклаучылар көне белән республика халкын Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе, Россия президентына кандидат Владимир Путинның ышанычлы кешесе Минтимер Шәймиев котлады.
Хөрмәтле ватандашлар, Ватанны саклаучылар көне безнең илебез өчен аерым әһәмияткә ия. Россия Федерациясе дөньяда иң зур һәм иң бай ил. Шуңа күрә ул һәр вакыт үз суверенитетын сакларга бурычлы. Безнең көчсез булырга хакыбыз юк. Менә бүген дә дус булмаган илләр Россияне юкка чыгарырга омтылганда, бөтен халкыбыз илебез президенты тирәсенә ныклап тупланды. Владимир Владимирович әйткән иде. Үз мәнфәгатьләребезне, кешеләребезне, мәдәниятебезне, телебезне, үзебезнең шикләрне саклаганда, бөтен халык ватанны саклаучы булып тора. Ул шулай дип әйтте. Аның белән тулысынча килешәм. Her birimiz öz urnunda barımız için de kadirli ruhi kıymetlerini hem birdemligimizni saklay, üstire hem nıgıta ala, hem şulay tiyişte. Vatanımızın azatlığın, iminligin, tanışlığın hem bütünlüğün yaklaşı küçlü hem kıyı kişilerini vatanını saklavşılar günü bilen ihlas kümülden tabirik etem. Vatan karşındağı izgi buruşların ütegende helak bulganlarga mengelik dan. Hazırı vakitte ilimiz şiklerini saklap yavga kırmışlarga küç, kuvvet hem selametlik dilik.
Жидекін тапшыру ұшышының білен тамам, аны эфир үшін Ония Ғибадулина, Фәнис Мұхаммәтов, әм Сония Хамматова әзірледі. Келесі үшірашуларға қадар.